Veni Creator Spiritus, mentes tuorum fisita in plena superna gratiam, quae tu creaste pectoram. Qui diceris Paraclitus, altissime Dominum Dei, pons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dictus paterne dextere, tu rite promissum patris sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, doctore sic te previo vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem noscamus atque filium, teque utriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria et Filio quia mortuis surrexit hac Paraclito in seculorum seculorum.